Er stuttu athugasemd aftur til þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.
Hæstvirtur forseti, ég vona að háttvirtum fyrirspyrjanda verði ekki að ósk sinni eða kannski ekki ósk að hinn ágæta svo kallaða norræna velferðarstjórn ætli sér að taka upp norsk raforkuverð hér og hækka þá orkuverð hér innanlands fjórfalt, því að einn af kostum þess að búa á Íslandi er að við eigum gnægð hér að auðlindum sem að við getum nýtt til orkuframleiðslu og lágs orkuverðs. Það er eins og rétt sem kom fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að þá skiptir það miklu máli hver eigendastefna þessara fyrirtækja og hverjir halda þar á spöðunum í stjórnum þeirra fyrirtækja. Því vil ég hvetja hæstvirtan fjármálaráðherra til þess að koma hér til hjálpa okkur rannsóknarmönnum sem hefur lagt hér fram þingsályktunartillögu þar sem að fjallað á einmitt um hvernig við stöndum að eigandahópi bæði Landsvirkjunar og útgáfa virkjanaleigum til orku fyrirtækja til þess að tryggja það að hér verði langt árabil áfram lágt orkuverð.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrirspyrjandi Einar K. Guðfinnsson.